Colloqui. Dobar večer, mlado in malo manj mlado, Colloqui poslušate. Poletni meseci so tako idealna priložnost, da nas odnese kam dlje. Običajno se sprašujemo, a ne, ko pridemo skupaj, so tista tipična vprašanja. Si že bil na morju, kam greš na dopust? Kot neke vrste fraza to dojemamo, ampak te počitniške dni lahko izkoristimo tudi za kaj več. Morda zato, da smo v službi drug drugega, kot nas to uči sam Jezus. Kaj to pomeni? Pa so na lastni koži izkusili mladi Tilen Malič, Kristjan Šturm, Janez Strašek in Hana Bajc, ki so z duhovnikom Gregorjem Markelcem odšli na misijon v Bolgarijo. In kako so zapolnili dneve sebi, kakšne obveznosti so imeli in kako se jih je ta dežela dotaknila, bomo vprašali prav vsakega izmed njih. Najprej pa vas prav lepo pozdravljam tukaj v studiu.
Lepo zdrav. Pozdrav.
Ja, Bolgarija, a ne družba. Če takole razmišljam, mi ob omembi te države na pamet pride le glavno mesto Sofija in še to, ker smo se učili glavna mesta v srednji šoli, pa potem že v osnovni prej. Ampak kaj pa vi ste vedeli morda, preden ste se podali na pot o tej deželi državi?
Ja, v bistvu jaz nuj dobel o tem, da uporablja je druga valuta, ampak da so še vedno v Evropski uniji. Ena revnejših članic Evropske unije po BDP-ju, ampak to ne spremeni dejstva, da so drugače bogati, recimo kulturno, in pa seveda z vsemi narodi dol, kot so Romi, Bolgari sami po sebi, in to jih dela v bistvu nekaj posebnega. Ne?
Uh-huh. Ste še kakšen drug podatek ostali zasledili, preden ste se odpravili tja? Janez odkimava, Hana tudi. No, kaj pa potem, ko ste bili tam in zdaj, ko ste prišli nazaj, kaj poveste tistim, ki jih zanima, kakšna je Bolgarija? Kaj jim poveste, Hana?
Zelo lepa, ogromen sončnic, pa precej ravna.
Uh-huh. Janez?
Raznolika, predvsem v kulturi. Recimo, ko smo bili v Sofiji, smo videli kakšnega Roma, ki je kar z konjem in vozom se tam sprehajal.
Aha, v bistvu prevažal.
Tako.
Aha, torej je še takšno življenje tam. Ja, pa ti, Tilen?
Jaz prva stvar, ker sem sedel v kombiju spredaj, sem gledal ceste in sem včasih kar mal, pač ceste niso boljše pri nas, to bi lahko rekel. Drgač so pa, glede na to, kako smo imeli izkušen s tistimi, tam je ful fajn, glede na ljudi.
Uhum. Sicer je bil vaš glavni namen oziroma naloga to, da ste se odpravili tja misijon, pa vendar se bomo v to temo, kakšna je bila vaša naloga, še poglobili. Morda bi pa samo v teh prvih vtisih, ko ste stopili z avtobusa oziroma kombija, kaj ste občutili? Kako se vam je zdelo? Je bilo po pričakovanjih, pod, nad?
Mislim, sama Bolgarija ni tako zelo različna, kot smo mogoče mislili. Ampak pol, ko smo prišli v Staro Zagoro in k tem Salezijancem in ko so nam pokazali to romsko naselje, smo pa videli, da je zelo, zelo drugač.
Aha, a vi ste se fokusirali na skupnost Romov, ampak kaj pa drugače življenje, tako vsakdanje, ste opazili kakšne drugačnosti v infrastrukturi, v sami naravi, je, kaj prevladuje, Tilen?
V bistvu mi smo bili v Don Bosco centru, ob Stari Zagori, v bistvu med mestom in med romskim delom mesta, ki se imenuje Mahala. Uh-huh. Ker oni hočejo nekako postaviti most med Bolgari in med Romi. In v bistvu z Bolgari nekako nismo imeli pač,
stika.
Nekak stika. Sam parkrat smo hodili k Romom gor, malo po vasi se igrati, jih povabili, da pol pridejo k nam, ki pač prihajajo k Salezijancem, ki tudi za njih program pripravljajo. V bistvu smo ta teden to mi počeli.
Ste bili vsi prvič?
Da.
Kristjan, kaj bi rekel, kaj si spoznal, si že vedel prej kaj o njihovi zgodovini, o kulturi, da si vedel, kam se podajaš?
A o romski ali bolgarski?
Ne, nasploh bolgarski
najprej. Nasploh bolgarski.
Ja, tako.
Pred misijonom sem si v bistvu pogledal malo informacij o sami državi, kaj lahko pričakujemo, nasploh o varnosti, a ne, ker pri potovanju je zelo pomembno, da se tudi sami najprej pripravimo, a ne. da bojo tudi drugi nekaj dobili od nas. In na tej točki smo v bistvu res, tudi ko smo šli hromom, je v bistvu mene presenetlo, da to ni tako kot v Sloveniji, ko ves čas govorijo, ja, kaj so tukaj naredili, enega pretepli, pa to. Tukaj je bilo dejansko zelo civilizirano in smo se dovolj dobro vključili v njihovo družbo in so tudi oni nas zelo lepo sprejeli. Mm-hmm. To me je res lepo presenetilo.
Aha, ste se počutili varne potem?
Da, splošno gledano sem se počutil dovolj varno.
Mm-hmm.
Kar zelo, no.
Ja, bi še kaj poudarili, kakšne znamenitosti ste se imeli čas potem tudi ogledati in spoznati kakšno kulturo ali pa, ne vem, kulinariko mogoče. Vas je kaj takega pritegnilo, Hana?
Ja, en dan smo se odpravili v Burgas in smo šli do morja. Potem en dan smo šli tudi na Šipko, kjer je zelo pomemben spomenik.
Kakšen pa, morda ga znaš opisati, zakaj niti ni pomembno. Ja, še kakšna znamenitost ali pa hrana, ki ste jo poskusili, pa se vam je otisnila v spomin. Tako, Janez?
Je kakšna tipična bulgarska solata, je bila tam kar prisotna, ne samo enkrat. Pa velikokrat smo njihove prav posebne kukar podobne čevapom, tako meso je, sem da je mogoče malo drgat začinjeno.
Uhum.
Tako da ja, dobro je jo.
Je bilo za preživeti.
Da ja.
Bilo. Dobro, Gregor Markelc, kako se je pa vam to vtisnilo oziroma kakšen izziv je na pot peljati v malce, ne povsem, kot smo slišali, pa vendar drugačno državo, kot je Bolgarija?
Ja, Salezijanci v Želimlem imamo že nekaj let ta program poletni, eden od programov tudi to, da peljemo mlade na kakšno poletno izkušnjo misijona. Tako smo že bili v Kazahstanu, v Podgorici, različnih državah po Evropi, tudi v Aziji, v Afriki. No in nastala je ideja tudi, da bi šli v Bolgarijo. V Bolgariji imamo Salezijanci samo eno skupnost in ta je misijonska. Pripadajo češki inšpektoriji in jo sestavlja 6 sobratov, oziroma 5 jih je zdaj, 3 so Čehi, eden je iz Guatemale, eden pa iz Argentine. No in mi smo z njimi ta misijon pripravljali že kar nekaj let in je bil velik izziv, se pravi peljati dol, končno nas je bilo 14 z mano vred, smo se dali 2 kombija, jaz pa še en sodelovca vozila, do Stare Zagore, kjer smo spali, je 1350 km, tako da smo prespali na polovici poti v Srbiji, tudi za nazaj enako. In je res bila, ja, jaz mislim, da zelo lepa izkušnja, pozitivna, da smo res doživeli nekaj zelo lepega.
Kako so se odrezali dijaki na poti in tudi potem so vas presenetili v različnih situacijah?
Mene so nadpovprečno presenetili. Če jaz rečem, da je brutalno, to pomeni, da je bilo res dobro. In ta izkušnja misijona je bila brutalna. Predvsem zato, ker so to dijaki ali pa tudi animatori na duhovnih vajah, s katerimi živim pa delam skozi leto. A ne? In moram reči, da so se na tem misijonu vsi pokazali tudi v drugačni luči. Predvsem tista mi je bila najbolj všeč, ko rečeš, da je nekaj za narediti in ni bilo pritoževanja, prijemanja za nos in podobnih stvari, ki jih mladi počnejo, ampak se mi zdi, da res, no, tako so si želeli tega, no, so si želeli dobiti izkušenj z mladimi in tem mladim tam nekam dati, nekaj jim dati, še posebej v Mahala, v tem romskem naselju, se družiti z njimi, preprosto igro, se mi zdi, da je res prineslo jim eno tako bogatstvo, veselje. Pa po drugi strani tudi ja, nekaj fizičnega dela, ki smo ga imeli v skupnosti salezijanski in potem recimo kuhali smo si sami, punce so pripravljale izvrstno hrano, tako da je bila res dobra izkušnja, no jaz mislim, da je vsak lahko ogromno prejel. Ja, poleg tega smo pa šli tudi pogledati morje, neke znamenitosti bolgarskih, tam tistih okoliških, kakor nam je čas dopuščal. V Sofiji smo se srečali 2 z slovensko veleposlanico, ki nas je zelo lepo sprejela in gostila in ja, jaz mislim, da je končna ena zelo lepa izkušnja in jaz sem nadpoprečno zadovoljena.
Pa tudi ni za oceno, ampak je za življenje.
Točno to.
Tako, zaenkrat hvala za uvod. Kakšne so bile vaše zadolžitve konkretno, bomo pa slišali v nadaljevanju. Zato ostanite z nami, dragi poslušalci.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo za mlade na Radiu Ognjišče, spoštovani poslušalci, kolokvi. Pogovarjamo se s skupino mladih, s Tilnom, Kristjanom, Janezom in Hano ter duhovnikom Gregorjem. Skupino mladih, ki so se pravzaprav pred nekaj časa zdaj že vrnili z misijona v Bolgariji in z nami delijo svoje izkušnje. Kako ste si predstavljali misijon in kako je bilo potem tisto, kar ste res doživeli? Kaj vam je najbolj ostalo v spominu? Tilen.
Meni je najbolj ostal v spominu ta prizor, ko hodaš po skalnati cesti sred naselja Mahala in do tebe tečejo otroci, ki jih v bistvu prvič vidiš skori in iz 2 metrov skočijo te po naročje in jih pol nosiš do tja, ko smo se igrali, pa držiš jih za roko, pa vsi so ful veseli, da si tam. To se mi je res najbolj vtisnilo v srce.
Kar po vrsti gremo, Kristjan?
Ja, meni se je zelo vtisnilo, ko smo delali razna fizična dela. Preizkusili smo se tudi v košni trave, pa na gradbišču.
S kosilnico ali še tako po starem na roke?
Ne, s kosilnico na nitko. Ampak se mi je zelo vtisnilo v spomin, ko nam je Gregor enkrat rekel, fanti, kdo je že polahal ploščice? In sem li sem tako, bil sem že zraven, ne, pa... Na koncu smo šli polahati ploščice, kar je bilo tako res zanimiva izkušnja.
Aha.
Se mi res tako vtisnilo v spomin.
Aha, tako.
Veliko fizičnih del tudi med drugim.
Tako pripravljeni in odprti in ste položili ploščice zunanje, notranje v kopalnici.
Notranje nad Ljakom.
In kako se je izteklo?
Pa v bistvu zelo dobro.
Bravo, čestitke. Ja, Janez, kaj boš pa ti nosil s sabo?
Ja, meni se je zelo vtisnilo, ko smo šli v njihovo naselje, Mahalo, in res te otroci so res polni življenja in skozi se hočejo objemati, res hočejo imeti ta stik s tabo. Tudi ta fizična dela se mi bojo vtisnila spomin, takrat, ko smo mogli, eno celo nastropje smo mogli pomest in je bilo, res je bilo veliko praha in so bili na koncu čisto vsi smo bili čist beli.
Ja, Hana?
Men pa vsako oratori, ko so te otroci prišli dol k Salezijancem in ko si res videl, kako si želijo imeti neko igro, kako si želijo neko fizično delo, kako so bili pol tudi veseli, ko smo jim recimo to, kar so naredili na delavnicah, pač pustili, da vzamejo domov, pa vsi plesi, ko smo jih splesali s temi z otroki.
Skupnost Romov vas je sprejela, rekli ste, da ste se počutili sprejete, da ste bili tam zato, da pomagate. Je bil kdaj jezik ovira?
Včasih, ko je kdo kaj potreboval, je bilo potem težko kaj razumeti in si zmeri lahko kakšnega Salezijanca potem poklical zraven, da ti je razložil, kaj hoče povedati.
Aha, torej, da so prevajali, pa ste se tudi sami morda naučili kakšno malenkost te osnovne vljudnostne fraze ali pa kaj podobnega?
Jaz vse, kar znam, je v bistvu zdravejte, pa kak se kazvaš, ampak...
To pa pomeni?
Zdravejte pomeni v bistvu živjo, kak se kazvaš je pa, kako ti ime, kako se kličeš. Je bilo pa veliko pantomime tudi.
Aha, ste si tako pomagali. Ja, pa še kdo drug pozna še kakšno besedo?
Kišta je hiša, tako, pa kako je že bilo, ne razumem je, ne razbiram. Tako.
Aha, no, zanimivo, torej verjamem, da si jo zapomnil, ker si jo kar nekajkrat uporabil.
Tako.
Glede na to, da ste iz katoliške srednje šole, kako ste... razumeli vaš vpliv evangelizacije na te otroke, na to skupnost? Kako ste vi prinašali Kristusa tem ljudem?
V bistvu ni enak način, kot bi tem otrokom v Sloveniji. Pri njih smo se igrali. In jaz sem se malo bolj zavzel za velike igre in sem enkrat pripravil veliko igro, pri kateri sem razrezal 4 različne fotografije in jih skril po v bistvu celmu kompleksu. In sicer so bili Don Bosco, Dominik Savio, Carlo Acutis pa Marija. In pa so rabili oni v skupinah te liste poiskati, so jih skupaj sestavili in so mogli pol prebrati, kaj piše. Kar je bil tudi izziv za njih, zato ker jih velika večina v bistvu res redki znajo sploh brati. In pol na konc je Gregor malo povedal o teh, kdo so, in pol je prevedel, mislim, da Brandon je prevedel. In so pol malo še o tem slišali.
Uhum, pa oni drugače niso katoličani, kaj veste, kakšna vera prevladuje pri njih oziroma kaj verujejo?
Dolje v različnih delih so pač, nekateri so katoličani, v nekaterem delu so celo muslimani in v nekaterem delu protestanti.
Aha, in vi ste bili z vsemi v stiku?
Ja, v bistvu tolih ne bi ujedil zdaj.
Aha. No, Bulgarija je večinsko pravoslavna, ne? Samo 5% je katolikov oziroma nekaj evangeličanov, pa nekaj muslimanov, ampak ne veliko. No, zanimivo je, da v Mahala je sploh na... Na enem delu, kjer so tudi bolj premožni Romi, celo evangeličanski pastor.
Mm-hmm.
In se pravi, med njimi je protestantizem kar močan. In tudi, ko smo šli enkrat po mestu, tudi po sredini, kjer smo hodili gor do vrha, kjer smo se s temi otroki imeli praktično oratori, smo videli, da nekje pojejo v eni hiši noter, tako slavilno, worship, tako je izgledali.
Uh-huh.
No in potem je šel Markos pogledati, kaj se dogaja in so rekli, aha, imajo molijo za enega, ki je umrl. In so imeli en tak molitveni večer, slavilni in tudi pastor je bil tam in so na tak način molili, tako da to je. Je pa zanimivo, da imajo eno tako skoraj strah v spoštovanju do duhovnika ali pa salezijance, ki tam hodijo. Reči oče Markos ali pa oče Brandona, ne? To so salezijanci, ki pridejo in oni so oče, tako. Pol, ko so pregledali, sem pa še jaz duhovnik, to je bilo pa pol pa pope, a ne? To je bilo še več pope in tako, ne? Da pride pope k nam tudi, ko pa iz Slovenije ste, pa ste tukaj, ko se reče, rabotni, to pomeni, da ste delavci, ste prišli delati, a ne? In so bili čisto navdušeni, da smo prišli tam med njih, tako da je bilo lepo, ja.
Gregor, kako vam je opazovati takšno skupino mladih, ki se zgledujajo po Jezusu in služijo drugim?
Ja, to je eno veliko pričevanje, predvsem pa je to eno odkrivanje svojega poslanstva, ki ga ima vsak od nas v življenju, a ne? S tem, kako širi dobroto, kako pomaga bližnjemu, kako odkriva, da lahko naredi največ dobrega za ta svet, a ne tako. Ja, mi smo tudi odkrivali na misijone, vsak dan smo imeli svetomašo, skupne molitve, ob tem... Predvsem, kdo smo, a ne? In kaj lahko, šele potem, kaj lahko drugim damo, a ne? Ker ko resnično spoznamo, kdo smo, oziroma kot je rekel papež Frančišek, to spoznamo šele takrat, ko delamo za nekoga, ne? Ko se sprašujemo, za koga smo, v bistvu odkrijemo tisto našo identiteto temeljno in tako. In mislim, to je izkušnjo dati mladim, ki se odločajo za življenje, ki se odločajo za fakulteto, ki se odločajo, kaj bi življenju počel, se mi zdi nekaj zelo lepega in bogatega. No.
Tilen, Kristjan, Janez in Hana, kaj bi rekli, kakšna je potem obisku vaša osebna vera? Hana, pa bomo zdaj začeli pri tebi.
Jaz sem definitivno dost bolj začutila neko ljubezen ali pa nek namen, zakaj sem tam. Potem, ko so te otroci res prišli in ti skočili v naročje, si videl, da ti zdaj tam njim predstavljaš nekoga, ki jih ima rad, ki jih sprejema in definitivno sem začutila, da na tak način Bog sprejema nas in se je pač s to izkušnjo tudi moja vera dost poglobila.
Mhm. Janez?
Ja, je tisto, ko sem videl te otroke in da jih dejansko moram tudi jaz učiti o tej veri, sem začel razmišljati sploh, kaj jaz verujem in v bistvu...
Je bilo to težko?
Ja, v bistvu ja, ker sem dejansko se si probal čim bolj nasprotovati in se spraševati, kaj v bistvu to res je. Ampak vseeno sem prišel do zaključka, da to je moja vera in to so moje vrednote in to verujem.
Kristjan?
To je res neverjetno, ko takim otrokom prinašaš ljubezen in ko vidijo, da je nekomu dejansko mar za njih, to dejansko si lahko mi zgledujemo, da nas ima Bog rad in tudi ta Božja ljubezen do nas je neizmerna in tukaj se je to lepo videlo in to v bistvu samo še pohlablja našo viro.
Tilen?
Jaz sem iz misijona v Bolgariji prišel ravno na oratorij, ki smo ga imeli, v bistvu ne v naši vasi, ampak v sosednji. In sem nekako videl podobnost v otrocih, ki smo jih srečevali v Bolgariji in tukaj pri nas v Sloveniji. In sem jim tudi malo približal, lejte, oni imajo pa tam, sploh ne vem, skoraj da ne poznajo cest, imajo smeti zraven za cesto in tako. In sem nekako sem res začutil, da lahko tisto, kar sem delal v Bolgariji, na malo drugačen, ampak še kar ful podoben način počnem tukaj v Sloveniji. In ja, glede vere pa se mi zdi, da se bolj opažam to, kdo me potrebuje v bistvu.
Zelo lepo. In ko si že navezal na domač oratorij, morda zdaj tudi ne samo na življenje v župniji pa pri otrocih opažate razlike, ampak nasploh v državi ste prišli nazaj s kaj drugačnim, boljšim zavedanjem, kako je v naši državi?
Vem, da je takrat, ko smo prišli v Slovenijo, sem bil na nek način tudi malo vesel, da sem doma, ker smo, ko je po meji, iz malo naših slovenskih muzg zavrtel in je bil kar drugačen občutek, kot sem ga imel prej 12 dni, pa tudi pol, ko smo v Ljubljano prišli, ko nas je ati pobral, je bil avto ful nižji, kot naš kombi, to je tudi, ampak bil sem zelo vesel, da sem prišel domov, ampak v Bolgariji bi pa tudi še ostal med otroci, če bi imel šanso ali pa kakšno dvojčka.
Aha, ali pa da se morda vrneš še kdaj. Ja, Kristjan, kako si pa ti doživljal potem vrnitev, se je morda v kakšni točki bolj izrazila hvaležnost za našo domovino?
Ja, hvaležen sem, da v bistvu nimamo luknjastih cist, zato ker v Bolgariji bi tu res kar velik problem. Mislim, problem je drugače in na nek način sem hvaležen, da sem prišel domov, kako ti je že Tilen prej povedal, ne, ko zavrtiš teh nekaj slovenskih komadov in ko vidiš, da je v bistvu to tvoja domovina, to v bistvu te kar prevzame nek tak občutek, super, spet sem doma, pa ko veš, da boš dejansko, kot je on rekel, da prideš spet na druge avtomobile, da je v bistvu okolje drugače, res kar te prevzame nek tak poseben občutek.
Janez?
Ja, jaz sem se v Bulgariji imel res dober, res sem se imel dober in bi se absolutno še vrnil kje. Tako da ja, ko sem pa prišel domov, je pa itak lepo. Spet je doma.
Tako, povsod doma, radi gremo, ampak še raje pa se vrnemo. Hana, pa ti kako doživlja zdaj domovino?
Kaj sem jaz 10 dni gledala tist mahala in kaj smo hodili tudi noter in videli v resnici, v kašnem oni živijo. Potem, kaj se vrneš domov in vidiš hiše, vse hiše s fasado, ne vem, urejene obcestne kanale, se v bistvu res zaveš, v kako lepi državi mi živimo in kako smo lahko hvaležni, da živimo v nekem varnem naselju, v nekem lepem in tako čistem.
Gregor, kako je poslušati dijake iz tretjega in drugega letnika, da sami pridejo do takšnih spoznanj pri tako še, ja, rosnih letih?
Sej tudi jaz nisem bistveno starejši od njih, ampak no, glih enkrat toliko, ja, dejansko. Ampak ne, to je res lepo in to je samo potrditev in to, da ja, je bila ta izkušnja res blagoslovljena, da je nekaj plodnih semen in da ja, jaz upam samo, da bodo iz tega naprej, iz te pozitivne izkušnje tudi rastli. In
vi, Salezijanci, potem vsako leto pripravljate takšne poti, tako da se zainteresirani dijaki zagotovo lahko prijavijo. In kot vidim, prikimavajo današnji gostje, da rečejo ja takšni izkušnji, če sem prav razumela to kimanje.
V bistvu to pomeni ne. V Bolgariji, če prikimavaš, je aha, ne, če odkimavaš, je pa ja.
O, zanimivo.
Ne sicer.
Aha, no, kaj je zdaj pomenilo? Ja, ja?
Ja, navajni na slovensko verzijo.
Na slovensko verzijo.
Mi ja, že razmišljamo za drugo leto in tudi za dve leti naprej, kje bo ta poletna izkušnja.
Je vsakič na drugačni lokaciji ali se imate namen še vrniti v Bolgarijo?
Gremo v Afriko drugo leto in čez dve leti, tako da.
Bravo, vi boste v teh odpravah?
Bomo še videli.
Če bo Bog dal.
Tako. Najprej je potrebno maturo odpisati, pa se bomo pa pogovarjali.
Potem pa na počitnice. Tako, pa srečno na maturi in srečno na vseh vaših poteh. Tilen, Kristjan, Janez, Hana in Gregor, najlepša hvala, ker ste se oglasili in bili gostje v tokratni oddaji in da ste prišli v kolokvi.
Najlepša hvala tudi vam.
Hvala lepa.
Hvala.
Z veseljem. Najlepša hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, da ste prisluhnili tokratni oddaji, ki sem jo pripravila Maja Morela. Kolokvij.